Noslēdzoties vasaras koncertu sezonai, gaidāmajam muzikālajam notikumam Imka un Kaspars Zemītis simfoniskā saruna, šajā sestdienā ir bijis tik liels pieprasījums, ka ģenerāli mēģinājums pārtapis par papildus koncertu. Atklāja Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Guntis Kuzma.
Mēs ar māksliniekiem izrunājām, tas nebūs tikai tā, kā mēs tā drusku pusbalsī iemēģinām, jā, bet visi ir gatavi tiešām tos divus koncertus dienā sniegt. Tā bija Kaspara Zemīša iniciatīva jau pirms vairākiem gadiem, kad viņam tuvojās šis skaistais jubilejas gads, kaut ko uztaisīt kopīgi un arī uzrakstīt jaundarbu, ko viņš ir izdarījis, un tikties uz skatuves ar Liepājas simfonisko orķestru un ar viņa muzikālajiem draugiem, ja tā varētu teikt, būs tātad arī Daumans Kalniņš, Elza Rozentāle un Renārs Kaupers. Šo koncertu diriģēs Ainārs Rubiķis. Faktiski puskoncertam, ja ne vairāk, ir jaunas aranžijas, ko veido Emīls Zilberts.
Tie man būs lieli svētki un pārbaudījums, saka Kaspars Zemītis, turklāt viņš radīs īpašu jaundarbu ģitārai ar orķestri četrdaļīgu svītu. Kaut arī ģitāra ar orķestri mūzikā satiekas, tomēr tās ir īpašas reizes, uzsver mūziķis.
Kā es viņu nosaucu Saule un Vējš, tie četri gadalaiki ģitārai un orķestri. Un es apzinātu rakstīju divas no daļām elektriskajai ģitārai un divas no daļām klasiskajai akustiskajai ģitārai, lai parādītu tās iespējas un lai parādītu, ka nav gluži tā, ka vai nu klasiskā ģitāra, un tad tie ir vieni citi cilvēki, kas spēlē tās klasiskās ģitāras, un tad citi atkal spēlē tās elektriskās. Nu, lai kaut kā savilktu kopā to ģitāras un orķestru sajūtu.
Koncerts ar orķestri vienmēr ir liels izaicinājums, saka Kaspars Zemītis.
Klasiskā ģitāra, protams, ir ļoti smalks un arī netikskanīgs instruments, kā klavieres vai čels, bet ir labi paraugi arī uz to skatīties, tāpēc, nu, man liekas, ka mans etalons ir, protams, Joaquina Rodrigo Aranjuesas koncerts, no ko es arī esmu atskiņojis ar Jelgavas kamera orķestri, kur Rodrigo ir izdevies šo mūziku orķestrim padarīt ne tik masīvu, lai viņa labi sarunājas.
Liepājas simfoniskais orķestris ar šo gaidāmo sestdienas koncertu būs aizvadījis spraigu vasaras sezonu gan tradicionāli Rundāles pilī, gan ar festivālu Rimbenieks, kas plaši apmeklēts Dienvidu Kurzemē. Turpina galvenais diriģents Guntis Kuzma.
Gan par Rundāli, gan par Rimbenieku mēs esam ārkārtīgi priecīgi un lepni, jo nu, jāsaka tā, ka pat ir pat dažiem cilvēkiem jāatvainojas, kas nav tikuši dažās koncertvietās, jo ir vienkārši nu, pilnīgi pārpildīts bijis. Tā kā tas mūs nu, ļoti lielā mērā iepriecina, ka mūsu muzicēšana un mūsu koncertu programmas piesaista auditoriju un ir interesantas. Līdz ar to arī man šķiet, ka tas arī muziķiem dod tādu ļoti lielu enerģijas lādiņu, vēl lielāku atdevi likt iekšā katrā skaņā un jā, tiešām kopīgi priecāties arī par šiem abiem festivāliem, bet nu, šie divi festivāli nav visa mūsu vasara, bija tātad arī dziesmu svētki un dalībnieku atklāšanas koncerts. Orķestris pabija Somijā festivālā, kur piedalījās Karmina Burana atskaņojumā.
Bet jau septembra vidū 143. Koncerta sezonas atklāšanā Liepājas simfoniskais orķestris un tā galvenais diriģents Guntis Kuzma klausītājs vedīs emocionālā ceļojumā no tumsas uz gaismu. Sezonas atklāšanas koncerta īpašais viesis būs čehu pianists Lukāš Vondrāčeks. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.